Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыя прыпыняе размовы пра адзінага кандыдата. На волю выйшаў Уладзімір Асіпенка. Ён вызвалены умоўна датэрмінова. У Курапатах зламаны 4 дзясяткі крыжоў. Збіраецца новая талака, каб іх аднавіць.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна ў эфіры Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падтрымаў імкненне Індыі стаць сталым сябрам Рады бяспекі ААН. Абама заявіў гэта падчас прамовы ў індыйскім парламенце. Прэзідэнт ЗША сёння закончыў трохдзённы візіт у Індыю, падчас якога былі падпісаныя маштабныя пагадненні ў сферы бізнесу, а таксама ў галіне сумеснай барацьбы з тэрарызмам. Раней сёння Абама заклікаў да дыялогу паміж Індыяй і Пакістанам, але заявіў, што ЗША не будуць накідаць ніякага рашэння спрэчных праблемаў. У аўторак прэзідэнт ЗША паляціць у Інданэзію. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што датычныя да нападу на журналіста Алега Кашына будуць знойдзеныя і пакараныя, якія б сілы за імі не стаялі. У Савеце Федэрацыі Расіі гучаць прапановы ўзмацніць пакаранне за напады на журналістаў. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі лічыць, што прычынай нападу магла стаць прафесійная дзейнасць Кашына і яго асабістая пазіцыя. На журналіста напалі ў ноч на суботу на Пятніцкай вуліцы ў Маскве, калі ён вяртаўся дадому. Кашын атрымаў цяжкія траўмы і быў змешчаны ў шпіталь. Які спецыялізуецца на хірургіі сківіцаў і твару. Паводле медыкаў у яго пераломе сківіц, галёнкі, кісці, чэрапна-мазгавая траўма і шматлікія іншыя пашкоджанні. Заходнія назіральнікі АБСЕ і Рады Еўропы заявілі, што Азербайджан не дэманстраваў сэнсоўнага прагрэсу ў сферы дэмакратыі на нядзельных парламенцкіх выбарах. Паводле назіральнікаў, на выбарах былі абмежаваныя свабода медыяў і сходаў, а таксама адбыліся выпадкі фальсіфікацыяў. Раней кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Сергій Лебедзеў заявіў, што выбары прайшлі празрыста і дэмакратычна. На выбарах паводле афіцыйных вынікаў перамагла кіроўная партыя «Новы Азербайджан», якую ўзначальвае прэзідэнт Ільхам Аліеў. Апазіцыя і праваабаронцы заяўляюць пра масавыя фальсіфікацыі. Міністры ўнутраных справаў краінаў Еўразвязу пагадзіліся адмяніць візы для грамадзянаў Боснії і Альбаніі. Гэтае рашэнне было прынятае сёння аднадзінагалосна на сустрэчы ў Брусэлі. Пагадненне дазваляе баснійцам і альбанцам уязджаць на тэрыторыю Еўразвязу на кароткі тэрмін. Пакуль не паведамляецца, калі гэтае рашэнне ўступае ў сілу. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла, што два грамадзяніна Арменіі сёння былі прызнаныя вінаватымі ў спробе ўзвесці ў узбагачаны ядзерны уран у Грузію. Суд быў закрытым, каб не раскрываць імёнаў сакрэтных агентаў, што былі ўцягнутыя ў гэтую справу. У сакавіку 2010 году грамадзяне Арменіі Сумбат Танаян і Гран Таганян спрабавалі прадаць узбагачаны уран коштам 1,5 мільёна даляраў агентам, якія выдавалі сябе за ісламскіх радыкалаў. Пра гэты выпадак прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі паведаміў сусветным лідарам на саміце ў красавіку. У Іраку у выніку сустрэчы кіраўнікоў галоўных палітычных сілаў краіны пакуль не ўдалося дасягнуць пагаднення аб умовах фармавання новага ўраду. Перамовы будуць працягнутыя заўтра. Перамовы адбыліся ў сталіцы курдскага рэгіёну Арбіле і сталі першай за 8 месяцаў сустрэчай лідараў палітычных сілаў курдаў, шыітаў і сунітаў. Раней паступала інфармацыя, што цяперашні прэм'ер Нурый Аль-Малікі зноў сфармуе кабінет міністраў, аблёк яго на канкурэнта і Яда Адаві атрымае пасаду спікера парламенту. Выслухалі выпуск навінаў, наступны на нашых